Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qalampir uzda Yunusobodning yangi hokimi ishni sinovdan boshladimi nomli jurnalistik surishtiruv e'lon qilingandi. Kecha 28 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlari Yunusobod tumani 6 mavze Moyqo'rg'on ko'chasi 6 uy yonida joylashgan do'konlar egasi Ashraf Najmiddinovni kuch ishlatib prokuratura binosiga olib kirishga urinayotgani, bunga esa Najmiddinov va uning qarindoshlari qarshilik ko'rsatayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif Qalampir o'zga izoh berdi. Holat yuzasidan prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, Yunusobod tumani 6 mavzeda faoliyat olib borgan fuqaro Ashraf Najmiddinovni guvoh sifatida prokuraturaga taklif qilishgan. U borib guvohlik berishdan bosh tortgan. Shu sababli tergovchi fuqaroni majburiy olib borish to'g'risida qaror chiqargan. Ichki ishlar xodimlari fuqaroni prokuraturaga olib borish vaqtida ularga fuqaroning yaqin qarindoshlari xalal bergan. Xodimlar qonuniy talab bajarilishi kerakligi haqida har qancha tushuntirishmasin keskin qarshilik qilib, voqea joyiga blogerlarni chaqirishgan deydi G'iyosov. Vazirlik matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va unga qarshilik ko'rsatish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194 va 195 moddalari bilan javobgarlikka sabab bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.